La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Principalele trei partide care au format o coaliție se acuză reciproc pentru o eventuală prăbușire a alianței de guvernare în condițiile în care reformele și perspectiva alegerilor parlamentare alimentează tensiunile politice. Ce le sugerează votanții slugilor lor, căutăm să aflăm la acest sfârșit de săptămână. Arestări, demisii, destrămarea alianței pentru integrare europeană, conferințe peste conferințe, toate acestea ocupă spații largi în presa de la Chișinău. Chiar dacă în acest moment stabilitatea și previzibilitatea sunt elemente de bază pentru continuarea cu succes a parcursului european al Republicii Moldova, liderii partidelor care au constituit alianța de guvernare sunt văzuți ca în fabula cu racul, lebăda și știuca. La Soroc am discutat cu mai mulți alegători care încearcă să se dezmeticească ce se întâmplă în vârful puterii. Profesoara Ana Bejan două decenii a fost implicată în politică, a luptat ca să schimbe lucrurile, dar în final s-a retras. Ea crede că gâlceava și neînțelegerile din alianță creditează democrația și democrații.
Criza politică, dar în primul rând morală, se răsfrânge asupra oamenilor. Iată, stau aici în stradă și mă aud cum trec oamenii triști, fără zâmbet pe buze, îngândurați. Deci se răsfrânge foarte mult și atmosfera aceasta pe care o creează cei de sus.
Ce înțelegeți dumneavoastră din Gâlceava asta de acolo, de la Chișinău?
Sunt niște reglări de conturi, ei nu au niște valori.
Cine reglează conturile?
Oligarhia noastră.
Cine sunt oligarhii?
Cel mai bine ar fi să se retragă din politică, pentru politicul nu are nimic cu afacerea, cu business-ul.
Dacă ar fi să alegeți din aceste trei scenarii despre care se vorbește, să rămână alianța, să-și ducă mandatul până la bun sfârșit, să fie o reconfigurare a puterii, să fie alegeri parlamentare anticipate, pentru care din aceste trei variante ați pleda?
E foarte greu să alegi o variantă ideală sau o variantă care ar soluționa problemele. Eu cred că alianța trebuie păstrată. Altfel, dacă intrăm în alegeri anticipate, să știți că vom reveni la începuturi, vom reveni la perioada de la care am pornit lupta pentru eliberare națională, pentru valorile noastre naționale. Un neam are nevoie de modele, lipsesc modele. Eu încerc în permanent să caut cine ar putea scoate neamul ăsta din stiul ăsta pe 20 de ori și nu mi-l găsesc, din păcate. Poate sunt între tineri pe care nu-i cunoaștem, care sunt plecați. În țara asta nu sunt promovați oamenii după intelect, după profesionalism. Pur și simplu, dacă ești cu mine, ești bun, dacă nu ești cu mine. Deci asta este un principiu al comuniștilor și el continuă să funcționeze. Sistemul este bolnav, este foarte bolnav.
Când ziceți că sistemul e vulnerabil, ce înseamnă?
Nu s-a schimbat nimic, absolut. Deci noi, de fapt, astăzi trăim în același mediu. Suntem martori că nu a fost schimbat absolut nimic din temelie. S-au făcut niște reforme la anterior Arvinte, care s-a tăiat din mâini că s-a pus în poale, dar nu s-au făcut reforme până la capăt.
Reforme. Dar cum înțelegeți dumneavoastră reformă până la capăt?
Iată, eu sunt din învățământ și aș putea să judec. 30 de ani am activat învățământ, dintre care ăștia 20 de acum într-o altă societate, într-un alt mediu. Până acum nu avem un cod al educației. Ba optimizăm, ba închidem, ba deschidem, ba descentralizăm, ba din nou centralizăm și învățăm copiii niște nimicuri, niște mărunțișuri, ani, perioade. Deci nu le dăm modele din istorie, din literatura română. Noi învățăm să fie patrioți. A dispărut sentimentul ăsta al patriotismului. Nu mai există în școală. Oamenii zic că trebuie să fim optimiști. Eu sunt foarte optimist și am luptat pentru democratizarea societății, am luptat pentru valorile noastre naționale, dar acum m-am prăbușit și eu, sincer să vă spun, nu mă mai pot orienta.
Cum ați caracteriza clasa politică?
Clasa politică, în primul rând, e lipsită de responsabilitate în fața poporului, în fața electoratului. Atunci când te doare o țară și când te doare neamul, trebuie să lași și ambițiile personale și interesele personale și de partid, să te concentrezi, pentru că ei sunt departe de noi, de oamenii simpli. Veșnicia de acum a murit la sat, a murit încrederea oamenilor, speranța, și este o tragedie, o dramă națională. Vă spun sincer.
Dar să recâștigi, să recapeți încrederea în politicieni, în instituțiile statului, ce trebuie de făcut?
Afacerea nu trebuie confundat cu politicul. Politicul este aparte. Societatea s-a politizat. Politicienii cred că noi suntem o gloată și nu înțelegem lucrurile. Înțelegeți? Și ne tratează ca pe o gloată.
Dar puteți trage totuși la
răspunde. Eu cred că ei trebuie să rabdă un an, să țină alianța și după aceea să vină în campania electorală și cred că poporul de acum nu va mai fi alegător turmentat al Caragiale să întrebe eu cu cine votez. Eu cred că în sfârșit oamenii au înțeles că trebuie să fie conștienți, să analizeze lucrurile și în campania electorală să aprecieze la justa valoare orice politician. Plus de aceasta, din păcate, eu nu văd nicio forță, forța a treia, care ar veni acum și ar putea să preia lucrurile. Asta e drama noastră națională. Intelectul a plecat peste hotare. Mediocritățile ne doboară. Intră pe ușă, prin fereastră, peste tot. Intră și piticii ăștia care n-au dezvoltarea intelectuală, care n-au experiență politică și n-au esențialul, n-au cultură politică. Ce exemplu poate să dea un lider politic care înjură în fața electoratului? Ce exemplu poate să dea când ei scuipă și se bârfiesc și mahalagismul ăsta care există între ei? Eu cred că asta e o situație dramatică. Cum vor ieși din situație? Se va găsi cineva care să le dea un sfat, să încearcă să îi împace?
Credeți că mai e loc pentru bună ziua sau va domina și în continuare răzbunarea?
Este un război între ei. Foarte greu să faci pace. Dar depinde de acum de nivelul lor de educație, de cultură generală chiar, de cultură politică, să așeze la masa de negocieri și să certe acolo între
șeful
ei.
Șeful statului, domnul Timofte, poate media această situație conflictuală?
Șeful statului ar putea face lucrul acesta, dar este prea cu minte. Cumințenia președintelui nu-i pentru politică. Și plus de asta, dumnealui este un bun profesionist, dar nu are experiență politică. Aici trebuie să ai experiență politică, să știi cum să ia, ce strategie, cum să-i apropii. Aștept cu speranța.
Mai dați o șansă actualei?
Mai dăm, cred că asta e ultima șansă. Alte șanse nu vor avea. Deci ei vor pleca cu toți. Și dacă ei nu învață din greșelile istoriei și din greșelile politicienilor care au plecat de pe arena politică, în primul rând, cred că oamenii nu vor ieși la alegeri ca protest. Pentru că nu sunt personalități acum politici care să poată face campanie electorală și să poți reuși ca să aduce electoratul la urne. Nu vreau să spun că trebuie într-adevăr să lupți ani de zile ca să te afirm ca om politic pe arena politică. Pentru asta e nevoie de timp. Asta este ultima șansă care le dăm.
Victor Cobâsneanu, redactor șef al ziarului Observatorul de Nord, spune că ultimele evenimente de la Chișinău îi face pe oameni să fie pe fază și să rămână spectatori neputincioși la cele ce se întâmplă. Despre ultima cumpănă a alianței am vorbit cu colegul de breaslă de la Soroca.
Mi se pare că la poliție interesele sunt meschine și de grup. Chiar mă miră câteodată lipsa lor de cunoașterea psihologiei omului simplu. Ei consideră până acum că omul simplu poate fi manipulat la infinit, dar vine un timp când omul spune stop, mai departe de acum nu se poate merge. Le aduc cu această ocazie aminte de o maximă de a lui Gheorghe Urschi. Pentru om este foarte important să știi simțul măsurii. Păi să știți că polițienii noștri au uitat ce înseamnă măsura.
Au făcut promisiuni. De ce? Adică nu ar trebui să se gândească că vine un alt scrutin electoral și trebuie să-și dea și darea de seamă.
Probabil consider că le-a mers prima dată, le merge și a doua oară. Ulciorul nu merge de multe ori la apă. Odată și odată se strică și tare mă tem că de data aceasta toate ulcioarele se vor strica de capurile politicienilor. Unii dintre ei chiar nu o merită, dar odată ce au intrat într-o horă, o să răspundă cu toții. Dar nu toți alegătorii vor avea discernământ și vor avea capacitatea de a alege bunul de rău. Și până la urmă vor avea de suferit cu toți.
Răul cel mai mare, care ar fi? Cine ar fi?
Nu știu dacă este rău mare sau rău mic, este rău și este bine. Răul cel mare este revenirea celor care ne-am imaginat noi că s-au dus. Chiar ne aduc aminte că 3 ani și ceva în urmă Voronin a prorocit că să vedeți voi că o să vină timpul când o să hârie ca câinii printre garduri și din alianță o să iasă praf. Tare mă tem că prorocirile lui Voronin se vor îndeplini.
Și acum, pentru că se discută mai multe scenarii, eventuale pronosticuri, ce e mai bine? Să rămână actuala alianță pentru integrare europeană așa cum este, să-și ducă mandatul până la sfârșit? Să se producă această reconfigurare așa cum se zvonește sau să se ajungă la anticipate?
Inima spune că trebuie păstrată alianța și de mers până la capăt. Dar capul spune că nu avem nevoie de alianță numai pentru alianță. Adică decât așa alianță, mai bine nu.
Alegeri?
Dar alegerea, asta capul spune. Dar inima înțelege că nu avem nevoie de alegeri și trebuie să mergem până la capăt. Poate că într-un an, ca eroi din poveste, polițienii noștri vor face atâtea lucruri că vor merge la alegeri cu pieptul deschis și vor câștiga din nou.
Împăcarea, cum o vedeți?
Împăcarea dintre politicieni, chiar vă spun drept că nu mă interesează. Dacă și va fi o împăcare, aceasta va fi o împăcare de ochii lumii. Este așa o vorbă înțeleaptă care spune că pot să uit, dar nu pot să iert. Asta se referă și la, cum aveam din curci, nu mai știi, 4 sau 3, să zicem 3. Eu nu cred că ei se vor ierta între dânsii. Împăcarea pentru politicienii noștri este un lucru străin și chiar interzis. Dict așa, împăcare, vorba cu războiul, care decât o pace rea, mai bine un război bun sau invers. Eu nu cred într-o împăcare sinceră. Așa, de ochii lumii, poate da, dar sincer nu.
Pentru interesul național, ce așteptați să facă politicienii?
Sigur, pentru interesul național ar fi bine că simpatice, să uite, să revină la varianta aceea zero despre care se vorbește, să uităm cu totul, să începem de pe o foaie albă, dar eu nu-mi imaginez cum ambiția unora va fi date la o parte și cum complexele altora vor fi date la o parte, fiindcă noi avem politicieni complexați și avem politicieni ambițioși, atât complexe cât și ambițiile sunt dăunătoare.
Domnul Cobâsneanu, din discuția cu localnicii de aici de la Soroca, înțeleg că majoritatea din ei au pierdut încrederea și în clasa politică și în instituțiile statului.
Sigur că este grav și este mai grav decât cum își imaginează politicienii, fiindcă ei deja au trecut măsura și de acum la alegerile viitoare, vor fi ele la timp sau înaintea timpului regulamentar, să mai vedem, dar va fi mare absenteismul, fiindcă eu ca electorat anticomunist nu voi merge la alegeri.
De ce?
Păi nu am pentru cine să aleg. Eu sunt electorat conștient și acum poate până la alegeri mă clarific, dar dacă ar avea alegerile loc mâine, eu nu știu pentru cine să votez.
Dar dacă...
La Caragiale suntem. Dar eu pentru cine votez? Întreba eroul Caragiale. Și eu îmi pun întrebarea asta tot.
Dar dacă eventual se ajunge la un scrutin parlamentar anticipat și revin în legislativ aceleași forțe?
Dacă ne uităm la rezultatele sondajelor, nu se va schimba tabloul. Deși eu consider că dacă vor fi niște alegeri serioase, fără fraude, Partidul Democrat, de exemplu, are șansă nici să nu dimerească la masa celor bogați.
O a treia forță ar fi o salvare, poate să apară.
O a treia forță e apărut, dar trebuie să mai treacă și pragul electoral, ceea ce eu nu cred că poate. Și a treia forță este foarte răzlețită și nu cred că să ia procentele care se permit să treacă pragul. Cinstit vorbind, nici nu ne trebuie așa forță. Fiindcă a treia forță, dacă ar fi o forță sănătoasă, da, dar dacă e o forță tot bazată pe ambiții și pe interese, nu avem nevoie. Să fie așa de formă, avem nevoie întotdeauna de opoziție. Și las fie, dar numai... Să fie ca partid ce ține de domeniul statisticii, dar nu de guvernare.
Unele voci compară actuala situație cu anul 1999, când s-a destrămat Alianța pentru Democrație și Reforme. Se decide acum vectorul politicii externe?
Există o paralelă și este logică o paralelă cu anul 1999, când eram tot la un pas de a ne apropia de Uniunea Europeană și acel pas n-a fost posibil de făcut din cauza politicienilor și astăzi ai impresia că se repetă istoria. Numai nu știu al cui este interesul, cine are nevoie, dacă toate componentele alianței s-au declarat pro-europene. Atunci era altfel, eram încă numai ieșiți din ouă sovietic, dar acum, când Moldova este la un pas de niște reforme și niște pași concreți de apropiere cu Uniunea Europeană, chiar nu înțeleg cui ar conveni ca să pierdem ritmul.
Ca votant, ca alegător, să vă întreb, în acești 3 ani jumătate, ce reformă a devenit una sesizabilă? Cum percepeți mersul reformelor?
Eu, de exemplu, nu sunt un pesimist incurabil și nu cred că Alianța are numai minusuri. Are foarte multe plusuri care nu se văd cu ochiul liber, dar și acele care se văd cu ochiul liber este libertatea presii. Și mie, de exemplu, îmi place cum activează Ministerul de Externe și de la o vreme încoace Ministerul de Interne. Eu vreau să vă spun, succesele sunt vizibile chiar și la țară. O să vedeți în fiecare o gradă de om gospodar, 2-3 mașini, în buzunar, 2-3 telefoane mobile, nunți cu mesele care cad sub greutatea bucatelor, femei frumoase îmbrăcate, bărbați cu lanțuri de aur la gât. Adică este o țară a paradoxurilor. Pe plan macro suntem săraci, dar la micro stăm destul de bine.
Pentru că pe buzele fiecăruia cuvântul ăsta, corupție, e un flagel cu care se luptă, cu care se poate de luptat, afectează grav totuși instituțiile statului și ca să se piardă, iarăși revenim la cea încredere a cetățeanului în toate.
Da, corupția este o boală care nu poate fi tratată. Chiar și în cele mai dezvoltate țări corupție există, dar la noi principala problemă constă în aceea că nu avem cazuri de răsunet în care ar fi puși la dubă persoanele corupte, dar nu corupte la nivelul satului, dar la nivel de țară. Eu nu pot acum să aduc un exemplu când un om corupt, care toată lumea vorbește că el este corupt, a fost pus la dubă. Și asta ne demonstrează că e un simplu foc de paie și de ce e probabil. Și acest flagel nu că se diminuează, dar el înflorește.
Mai mulți oameni cu care am discutat la Soroca se declară îngrijorați de recentele evoluții de la Chișinău, dar tot ei mai cred că Moldova ar putea să accelereze reformele pro-europene. Europa Liberă a stat de vorbă și cu părintele Nicolae Robu, parohul Sfântului Lăcaș din inima Sorocei, fost deputat în primul parlament.
Biserica se roagă pentru sufletele tuturor creștinilor și a celor rătăciți și a cei de pe calea cea dreaptă. Noi nu ne implicăm în politică.
Politicienii sunt rătăciți.
Noi toți suntem rătăciți. De ce aruncăm cu pietre în politicieni? Politicienii sunt doar oglinda societății noastre. Cum e societatea, așa și politicienii, să știți. Este o vorbă
popor
veche.
Cum
e turcul și chistolul, cum e popa și poporul.
În ce măsură totuși atmosfera de sus se răsfrânge asupra celor de jos?
Eu, de pildă, mă mobilizez când sus bate vântul.
Cum vă mobilizați?
Mă rog mai mult, sunt mai atent, cu mintea mai trează, mai pun lacăt la gură, să mai tac, să nu mai spun ceva, să nu supăr pe cineva.
De ce este important totuși să existe armonie și acolo, în clasa politică de sus?
O pace cât de strâmbă e mai bună decât un război cât de drept. Laconic.
Acum se decide soarta Moldovii încotro trebuie să meargă spre est, spre vest?
De 20 de ani se decide. Și încă vreo 50 o să decide.
Cine e de vină?
Noi, cu toții. Păstorul este ales din turmă.
Cum e înțeleasă democrația?
De poporul Republicii Moldova nu este înțeleasă deloc democrația. Democrația nu înseamnă anarhie, ci disciplină, cuvânt, obligațiuni.
Poporul mai degrabă ar prefera să fie condus de un tătucă?
Nu că ar prefera. El numai asta își înțelege, cu părere de rău.
Acum, dacă ar fi să ne referim la aceste trei scenarii despre care se vorbește tot mai mult, să se mențină Alianța pentru Integrare Europeană, să se producă o reconfigurare a puterii, să se ajungă la alegeri anticipate, ce ar fi mai bine pentru Moldova și cetățenii ei?
Nu am dreptul să comentez așa ceva. Eu sunt apolitic.
Dar sunteți și votant.
Votant, mergeți? Da, păi eu îmi exprim opțiunea prin vot și îndemn pe toți să participe la vot. Pentru că neparticiparea dă mână liber celorlalți care participă.
Și vă întrebam ce ar fi mai bine acum?
Ar fi bine să avem în fruntea țării vreo 10 nemți de genul Carol I și să facă treabă în țară.
Și de ce din aluatul ăsta moldovenesc nu se găsesc oameni care să facă ordine? Sau atât de greu apar?
Aș face trimitere la Moise, ieșirea din robia egipteană. Câți ani a avut nevoie să meargă prin pustiu? Și care a fost pricina? Noi tot avem nevoie de asta.
Și când ieșim din pustiu, cum ieșim?
Peste 80 de ani. Liberi.
Libertatea este înțeleasă, este prețuită de cetățeanul Republicii Moldova.
Personal o prețuiesc și o apreciez.
Ce înseamnă să fii liber, să gândești liber, să acționezi liber?
Sunt niște noțiuni care noi le înțelegem absolut eronat. Drepturile și datoriile, de o pildă, și libertatea. Sunt trei noțiuni care foarte greu noi le înțelegem. Dreptul meu începe și termină acolo unde este datoria mea. Așa și libertatea.
A gândi liber, ce înseamnă?
O, nu fiecăruia e dat să gândească liber. E bine când ești capabil de a gândi.
Ce viitor are Moldova?
Este trist că concetățenii noștri, oricum s-ar identifica ei, că sunt români, că sunt moldoveni, că sunt ruși, că sunt ucrainieni, tâlmăcesc absolut diferit noțiunea asta. Esența, chintisența. Ne lipsește discernământ în a aprecia situația noastră, a ne trasa viitorul și a depune un efort pentru asta. Noi încă trăim cu să vină cineva să ne deie, să ne pună în torbă, să ne mai pună și pe spate ceva, să ne mai pună și o umbrelă, nu știu ce. Trebuie noi să ne răsuflicăm mânicile și să muncim.
De fapt, fiecare își duce crucea sa.
Da, numai că unii o mai scurtează. Nu poate să fie veșnic rău. Eu unde obștii sunt optimist și zic că astăzi este mai bine decât ieri și orice rău are și partea pozitivă.
Ce înseamnă bogăția la om? Pentru că astăzi foarte mult se vorbește despre omul bogat, omul sărac. Cum e perceput această îmbogățire?
Cine vrea să pătrundă, să citească poezia Cămașa Fericitului. Poezie românească până la Eminescu. Eu vă spun esența, că un împărat era bolnav, a chemat cei mai mari medici a timpului și l-a rugat să-i găsească remediul din sănătoșire. Cei mai buni medici au spus că se va însănătoși dacă va îmbrăca cămașa unui om fericit. Sfetnicii imediat au pornit în țară, în patru părți, să-l găsească pe omul fericit. Și aici spune, ăsta e tânăr, bogat, dar e nefericit în dragoste. Ăsta e îndrăgostit lulea, dar e sărac lipit pământului. Și tot așa, toți aveau necazuri. Și în sfârșit, aud un tril vesel de fluieraș, parcă e din Miorița noastră, fluierașul. Când se duc acolo, un cioban. Zice, mă, ce te înflă cântările pe tine când împăratul nostru moare? El le răspunde, eu sunt cioban, uite, am o turmă care mă hrănește, un câine care mă păzește, beau apă de la izvor, trăiesc în coliba mea, îmi fac cheful cu fluierul și cu asta sunt fericit. Au venit trimișii împăratului la împărat și el întreabă, ați găsit un om fericit? Da, luminat împărate. Și el spune, cămașa, cămașa, durerea rău mă strânge, adică dați repede cămașa încoace. Și atunci răspunsul lor, luminat împărate, unicul om care s-a declarat fericit era atât de sărac încât nu avea pe el o cămașă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.